Saga númer 102. Jesús er lifandi. Veistu hvaða kona og menn þetta eru? Konan er María Magdalena, vinur Jesú, og mennirnir tveir í hvítu fötunum eru englar. Þessi litli helli sem María horfir inn í er staðurinn þar sem líkami Jesú var lagður eftir hann dó. Hann er kallaður grafhýsi. En núna er líkaminn horfinn. Hver tók hann? Við skulum nú sjá. Eftir dauða Jesú segja prestarnir við Pílatus. Þegar Jesús var á lífi, sagði hann að hann yrði reistur upp eftir 3 daga. Láttu því menn standa vörð við grafhýsið. Lærisveinar hans geta þó ekki stóli líka með hans og sagt að hann hafi verið reistur upp frá dauðum. Pílatus segir prestunum að senda hermenn til að gæta grafarinnar. En snemma á 3. degi eftir dauða Jesú birti skyndilega engill frá Jehóva. Hann velti steinunum burt frá dyrum grafarinnar. Hermennirnir verða máttlausir af hræðslu og þegar þeir loks áræða líta inn í grafhýsið er líkaminn horfinn. Nokkrir hermannanna fara inn í borgina og segja prestunum þetta. Veistu hvað vondu prestarnir gera? Þeir borga hermannanum fyrir að ljúga. Segið að þið hefði sofnað og lærisveinar hans komið um nóttina og stóli líkinu, segja prestirna við hermennina. Á meðan þessu fer fram koma nokkra konur sem eru vinir Jesú að gröfinni. Þær verða forviða að sjá hana tóma. Allt í einu birtast 2 englar í skínandi klæðum. Hvers vegna leitið þið að Jesú hér? Spyrja þeir. Hann er upprisinn. Flýtið ykkur af stað og segir lærisveinum hans frá því. Og svo sannarlega flýta þær sér, en á leiðinni stöðvar maður þær. Veistu hver það er? Það er Jesús. Segið lærisveinu mínum frá þessu, segir hann. Lærisveinunir eiga erfitt með að trúa konunum þegar þær segja þeim að Jesús sé á lífi og að þær hafi séð hann. Pétur og Jóhannes hlaupa til grafarinnar til að athuga það sjálfir, en gröfin er tóm. Pétur og Jóhannes fara en María Magdalena doka við. Það er þá sem hún lítur inn og sér englana 2. Veistu hvað varðum líkama Jesú? Guð lét hann hverfa. Guð reisti Jesú ekki upp til lífs í þeim mannslíkama sem hann dó í. Hann gaf Jesú andalíkama eins og englarnir á himnum hafa. En til að sýna lærisveinum sínum að hann sé á lífi, getur Jesús birst í líkama sem menn geta séð eins og við munum læra um.